Ιώτα Δέλτα από την αρχή. 920, ευχαριστώ Νίκο. 920 σελίδα. Και ότε ήλθε αυτός εις τον οίκο τεινός των αρχόντων Φαρισαίων, το Σάββατο δια να φάγει άρτων, εκείνοι παρετήρουν αυτόν. Και ειδού άνθρωπος της συντροπικός, ή τον έμπροσθεν αυτού, και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς τους νομικούς και Φαρισαίους λέγον, είναι τάχα συγγεχωρημένο να θεραπεύει τις εν το Σαββάτο. Οι δε σιώπησαν και πιάσας ιάτρευσε αυτόν και απέλυσε. Και αποκριθείς προς αυτούς είπε, τι νοσημών ο όνος ή ο βούς θέλει πέσει εις φρέαρ και δε θέλει ευθύς ανασύρει αυτόν εν τη ημέρα του Σαββάτου και δεν ειδηνήθησαν να ανταποκριθώσει εις αυτόν προς ταύτα. Και το τελευταίο, θα πάμε στο 34 εδάφιο. Καλόν το άλλας, αλλά αν το άλλας διαφθαρεί, με τι θέλει αρτηθεί, δεν είναι πλέον χρήσιμο ούτε δια τη γη, ούτε δια την κοπρίαν, έξω ρυπτουσί αυτό. Ον έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει. Το κεφάλαιο είναι γνωστό, αλλά έχει πάρα πολλά νοήματα που είναι για μας σήμερα. Μιλάμε πολλές φορές ότι είμαστε το αλάτι της γης και είμαστε πόλη κειμένη πάνω όρους. Είναι γεγονός ότι είναι έτσι. Αλλά αυτός που ήταν το αλάτι και πρώτα ήταν πόλη σε πάνω όρους ήταν ο Χριστός. Από τότε που ήρθε στη γη άλλαξαν όλα. Από τότε απέκτησε έννοια να ζει κάποιος. Γιατί υπήρξε η μετάθεση από την αμαρτία στην καθαρότητα και στην αιώνια ζωή. Αυτά δεν υπήρχαν όταν ήταν εδώ στην Παλαιά Διαθήκη. Όλοι οι άνθρωποι ήταν αυτοί οι οποίοι ήθελαν το Θεό και ήθελαν να πάνε κοντά Του, αλλά τους νικούσε η μέρημνα, η αμαρτία και τα συμφέροντα. Και δεν είχαν τη δύναμη να μπορέσουν να ανταποκριθούν έτσι ώστε να νικήσουν όλα αυτά. Πράγμα που στη Νέα Διαθήκη ο Κύριος έστειλε πάλι το Πνεύμα το Άγιο δια του Ιησού Χριστού και από την άλλη στιγμή και έπειτα ο άνθρωπος που λαβαίνει το Πνεύμα το Άγιο έχει την ικανότητα να νικάει ό,τι και να παρεμβαίνει μπροστά στη ζωή του. Και αν δεν μπορεί να νικάει γιατί δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο, μπορεί να ζητήσει από τον Ιησού Χριστό να αναλάβει την υπόθεσή του. Και ο Ιησούς Χριστός είναι πανταχού παρόν γιατί είναι Θεός και λύνει κάθε πρόβλημα το οποίο είναι σε κρεμότητα. Έτσι λοιπόν, ένας έφερε την αμαρτία και καταδίκασε τον άνθρωπο για την αιώνια καταδίκη, ήταν ο Αδάμ. Ένας επήρε την αμαρτία και είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε στη Νέα Διαθήκη και επήρε την αμαρτία. Από τη στιγμή λοιπόν αυτή, βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος μας, ενώ μιλάει ότι για το αλάτι εδώ, για καλό είναι το αλάτι, μιλάει όμως και ότι υπάρχει και διαφθορά στο αλάτι. Μπορεί να διαφθαρεί το αλάτι και να μην κάνει γι' αυτό τον τρόπο που το θέλουν. Και μας μιλάει τώρα αυτό όλο το κεφάλαιο και μας λέει τι είναι αυτό το αλάτι. Δείχνοντας πλέον με τα λόγια αλλά και με τα έργα του πώς πρέπει να αποκτήσουμε και εμείς την δυνατότητα που έχει ο Ιησούς Χριστός να είναι το αλάτι της γης και να είναι η μόνη ελπίδα του ανθρωπίνου γένους. Έτσι μπορούμε και εμείς να γίνουμε το αλάτι της γης και οι άλλοι να βλέπουν σε εμάς για να τους λέμε τις εμπειρίες μας και να δίνουν έμφαση στο Θεό ο οποίος σώζει και σήμερα όπως έσωζε σε κάθε εποχή για τους ανθρώπους που ήθελαν να τον ακολουθήσουν και να αλλάξουν. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι τον έχει καλέσει κάποιος Φαρισαίος στο τραπέζι αλλά παράλληλα αυτός έχει καλέσει και άλλους Φαρισαίους οι οποίοι πήγαιναν όπου ήταν ο Χριστός για να βρίσκουν ελαττώματα και να το καυτηριάζουν αλλά και να το κατηγορούν. Με την προϋπόθεση, επειδή είχαν αποφασίσει να τον βγάλουν από τη μέση, να τον σκοτώσουν, ήθελαν μια ευκαιρία τέτοια ή να τον δώσουν συνδρομέως ή να το κάνουν με πετροβολισμό αυτό. Αλλά δεν μπορούσαν να τον βρουν σε κάτι το οποίο να είναι κάτι το οποίο είναι καθαρό, γιατί φοβόντουσαν και το λαό μήπως σου πετροβολήσει. Οπότε υπήρχε ένα χάος εκεί. Κανείς δεν πήγαινε για να ακούσει τον Χριστό όπως έπρεπε, αλλά μόνο ο απλός λαός. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ήλθε, λέει ο Ιησούς, ενώ λέει από τους άρχοντες των Φαρισαίων το Σάββατο, για να φάγει άρτον εκεί, αλλά αυτοί λέει τον παρατηρούσαν. Δεν του έδιναν σημασία, έμπαινε μέσα στο αυτό, να άφηνε να καθίσει όπου ήθελε. Δεν του έδιναν ούτε νεράκι, ούτε έπλαιναν τα πόδια, ούτε τον φιλούσαν, τίποτα. Απλώς τον βάζανε για να βρουν αιτίες να τον αφαιρέσουν τη ζωή του. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Και ειδού λέει, υπάρχει τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να θεραπευτεί, είναι ντροπικός λέει εδώ. Επήγε λοιπόν και στάθηκε δίπλα στον Ιησού. Αλλά φοβότανε, επειδή ήταν Σάββατο, να του πει θεράπευσέ με. Τώρα δεν μπορούσε να πάει άλλη μέρα. Ο Χριστός δεν έμενε σε ένα τόπο συνέχεια. Ο Θεός τον έστειλε για να ευαγγελίσει κόσμο και πήγε από το ένα μέρος στο άλλο. Σήμερα ήταν εδώ, αύριο θα είναι σε άλλη πόλη, οτιδήποτε, και δεν μπορούσαν όλοι να τον ευρούν όποτε θέλανε. Έπρεπε να βγουν να περπατήσουν. Αν δεν μπορεί να περπατήσει και είναι άρρωστος, πώς θα πάει. Έτσι λοιπόν κοιτούσαν την ευκαιρία και δυστυχώς γι' αυτόν πήγε Σάββατο, και επειδή συνήθιζε να πηγαίνει στη συναγωγή, μπαίνοντας ο Ιησούς μέσα λοιπόν στη συναγωγή, τον πήρε από πίσω όταν βγήκε και ζητούσε την ευκαιρία να τον πλησιάσει, και τη βρήκε μέσα στο σπίτι τώρα εδώ. Και πήγε, στάθηκε δίπλα του. Όλοι τώρα παρακολουθούσαν τι θα κάνει. Ο ντροπικός φοβόταν, γιατί ήταν Σάββατο, να πει θεράπευσέ με. Οι άλλοι περίμεναν τι να κάνει για να τον κατηγορήσουν, και είναι, θα λέγαμε, σε δίλημα ο Χριστός. Ο Χριστός ποτέ δεν ήταν σε δίλημα. Σαν Θεός ήξερε τα πάντα. Μπορούσε να βάλει τα πάντα στη θέση του ή να μην μπορεί να τον αγγίξει κανένας. Αλλά αν άφησε τον εαυτό του, ήταν για να πάρει τις αμαρτίες μας. Έπρεπε να πληρώσει αυτός για τις αμαρτίες τις δικές μας. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι είναι μια περίεργη συγκέντρωση. Και απεκριθείς ο Ιησούς, επειδή διάβαζε τη σκέψη τους, είπε προς τους νομικούς και φαρισαίους. Νομοδιδάσκαλοι και οι φαρισαίοι ξέραν το λόγο. Αλλά ποιο λόγο? Την πεντάτευκο. Όταν για την πεντάτευκο το ξέραν απ' έξω. Τίποτε άλλο. Αυτό το λέγανε πλάνο και αιρετικό. Και η πεντάτευκος είχε αυτό που ρωτάει τώρα ο Χριστός. Και γυρίζει ο Κύριος και λέει, είναι τάχα συγκεχωρημένο να θεραπεύει της το Σαββάτο ή εσιώπησαν? Φοβόντουσαν να μιλήσουνε, γιατί ήξεραν ότι όντως ο Θεός θέλει έλεος και όχι θυσία. Επομένως, ήθελε οπωσδήποτε ο Θεός να θεραπευτεί κάποιος ο οποίος πάσχει. Περισσότερο, κι ας είναι Σάββατο, γιατί τώρα ο Κύριος επιμένει το Σάββατο? Γιατί δεν έκανε καμία εργασία? Το πολύ πολύ να ακουμπούσε κάποιον. Έλεγε λόγο και γινότανε. Δεν ήταν εργασία αυτό. Αλλά οι άλλοι από φανατισμό δεν θέλαν να γίνεται. Σου λέει, αν αυτή τη στιγμή δώσουμε τη δυνατότητα στο λαό να κρίνει πότε πρέπει να πηγαίνει να θεραπεύεται ή όχι, θα χάσουμε τον έλεγχο. Γι' αυτό τους κρατάγανε μέσα στο φόβο και στον πανικό. Δεν τολμούσε κανένας να κάνει κάτι χωρίς την έγκριση τη δική τους. Έπρεπε να πάρει την αδειά τους. Έτσι λοιπόν δεν ήθελαν τον Ιησού Χριστό να θεραπεύει. Αλλά τώρα είναι κόσμος γύρω. Σου λέει, αν το πούμε ότι να μην θεραπεύσεις, θα πούνε όλοι ότι δεν είμαστε όπως πρέπει να είμαστε μαζί του. Εν τω μεταξύ, εδώ βλέπουμε τώρα ότι γυρίζει λοιπόν εις τον άνθρωπο τον ντροπικό και ιατρεύει λέει αυτόν και απέλυσε. Του είπε πήγαινε σπίτι σου. Δεν έμεινε ο άνθρωπος εκεί. Και αποκριθείς λέει μετά που τον απέλυσε, τον άφησε να φύγει, είπε σε αυτούς που δεν απαντάνε, αλλά μέσα τους καίγονται όμως, γιατί δεν θέλουν να κάνει αυτό που κάνει. Αλλά δεν μπορούν να το κατηγορήσουν, γιατί είναι και ο λαός ο οποίος το βλέπει σωστό αυτό που γίνεται. Και τους λέει, για να λύσει κάθε απορία και να μην είναι κανείς εναντίον τους, λέει, εάν είσαι με το παιδί σου και περνάς από μια γούρνα, περνάς από ένα ποτάμι και γλιστείς το παιδί σου και πέσει μέσα, δεν θα το πιάσεις να το βγάλεις έξω? Ή το βόδι σου το ίδιο? Τα βόδια ήταν πανάκριβα στην εποχή εκείνη. Λέει, πηγαίνεις επάνω και σου φεύγει. Σου τραβάει μία και φεύγει και πέφτει σε νερό μέσα. Δεν θα το βοηθήσεις να βγει? Θα τα αφήσεις να πνιγεί? Εκεί τώρα τι να απαντήσουν? Από φόβο λοιπόν δεν απαντάνε. Τον εβλέπουν μόνο και τον ακούνε. Και δεν μπόρεσε, λέει, κανένα να απαντήσει για να καθαρίσει αυτό που άκουσε. Οπότε μένει το πράγμα εκεί. Βέβαια, αργότερα θα τον κατηγορήσουν. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν τολμάει κανένας, γιατί είναι και ο λαός μαζί. Και ο Κύριος παρακολουθούσε, λέει, τις συνήθειές τους. Τι γίνεται τώρα εδώ? Εδώ τώρα παρουσιάζεται αυτό το οποίο διαβάσαμε και στο τέλος, ότι το αλάτι είναι καλό, αν διαφθαρεί το αλάτι, πώς θα μπορέσει να έρθει νοστιμιά στο φαγητό? και παραλληλίζει το αλάτι με τον εαυτόν του. Εγώ ήρθα στον κόσμο τούτο για να έχουν ζωή αυτοί οι οποίοι δεν έχουν. Να δουν το φως τους αυτοί που δεν έχουν φως. Να δουν τον ουρανό αυτοί που δεν έχουν μάτια να τον δουν. Είναι όλα αυτά τα οποία αντικαθιστούν την παρουσία του ανθρώπου από τη γη και την πηγαίνουν στον ουρανό. Έρχεται μια αντικατάσταση και παίρνει ο Θεός τον άνθρωπο και του αποκαλύπτεται. Αυτό δεν υπάρχει μέχρι γίνει την αποχή, γιατί έλειπε ο Χριστός. Έλειπε το Πνεύμα το Άγιο. Οι άνθρωποι ήταν σε μια πλάνη μέσα, ακολουθώντας αυτούς που ήταν με τις παραδόσεις. Περισσότερες ήταν οι παραδόσεις των Ιουδαίων παρά ο νόμος ο οποίος είχε δώσει ο Θεός. Και βρίσκονται όλοι σε μια αδυνή θέση λοιπόν, γιατί τον έλεγχο τον έχουν οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, ως επιτοπλίστων και μετά οι ιερείς. Όλοι τους φοβόντουσαν. Ξέραν το λόγο απ' έξω και κατά τα σφαίροντά τους κινιόντουσαν. Αλλά κανείς δεν είχε όραση πνευματική να μπορέσει να σταθεί στο λόγο. Και γι' αυτό όπου βλέπαν τον Ιησού Χριστό, τον βλέπαν σαν κοκκίνο πανί. Γιατί μπορούσε να απαντήσει σε όλα και ήταν σωστά και αποδεκτά από όλο το λαό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι βλέπει σε αυτούς ότι κινούνται λίγο ανάποδα. Και επειδή δεν απαντάνε και δεν κάνουν, γι' αυτό τους είπε ότι το αλάτι. Το αλάτι ποιος είναι τώρα? Ο άνθρωπος ο οποίος εφαρμόζει το λόγο του Θεού. Αυτό είναι το αλάτι της γης. Και ο Χριστός είναι το αλάτι της γης, γιατί λέει και εφαρμόζει αυτό. Είναι αυτός που ήρθε από τον ουρανό και μας έδειξε τον τρόπο να νικήσουμε τη σάρκα, να νικήσουμε τον εχθρό της ψυχής μας και να νικήσουμε τον κόσμο. Αλλά για να τον νικήσουμε πρέπει να διαβάζουμε το λόγο του Θεού. Βλέπουμε τώρα εδώ. Και βλέπουμε τώρα ότι αναφέρεται πάλι και λέει, είπε μια παραβολή. Γιατί τώρα είπε την παραβολή? Γιατί βλέπει όλοι αυτοί που ερχόντουσαν, οι Φαρισαίοι και οι νομοδιδάσκαλοι, ότι ζητούσαν να καθίσουν στην πρώτη θέση, στην πιο περίεπτη θέση μέσα στην συγκέντρωση αυτή που γίνηκε. Και μάλιστα καταλαβαίνετε τώρα τι γινότανε. Ποιος θα προλάβει να καθίσει? Βλέποντας το λοιπόν αυτό και βλέποντας τον εγωισμό που είχανε και την αυτοδικαίωση, τι γίνεται? Αναγκάζεται λοιπόν να πάρει θέση και του λέει, όταν λέει προσκληθείς, από την ως λέει εις γάμους, μην καθίσεις στην πρώτον τόπο, μήποτε είναι προσκεκλημένος υπ' αυτού εντιμότερό σου, και ελθόν εκείνος ως σε κάλεσε σε και αυτόν, σε είπε δώσ' τόπον εις τούτον, και τότε αρχίσεις με αισχύν να λαμβάνεις τον έσχατο τόπο. Αλλά όταν προσκληθείς, είπα, και κάθισον εις τον έσχατο τόπο, δια να σε είπε όταν έλθει εκείνος ως σε κάλεσε, φίλε, ανάβα ανωτέρω. Τότε θέλει σε έχει δόξα ενώπιν των συγκαθημένων μετά σου. Και τους λέει κάτι πολύ απλό. Λέει, εσείς τώρα αυτή τη στιγμή κοιτάτε ποιος θα παραγωνίσει ποιον να καθίσει στην καλύτερη θέση. Γιατί τώρα? Γιατί οι Φαρισαίοι ήταν μια αίρεση. Αλλά αίρεση σωστή. Διάβαζε το λόγο, τον ήξερε απ' έξω και ήθελε να εφαρμόζεται. Οι ίδιοι δεν εφάρμοζαν τον νόμο. Για τα συμφέροντά τους ήταν περισσότερα από ότι ήταν το να εφαρμόζουν τον νόμο. Οπότε κάναν ό,τι θέλανε. Και έτσι ήταν εκτεθειμένοι απέναντι στο λαό, αλλά δεν τολμούσε κανείς να τους μιλήσει, γιατί οποιοδήποτε προσέβαλε κάποιο Φαρισαίο ή νομοδιδάσκαλο, γινόταν εχθρός του λαού Ισραήλ. Και μετά αποσυνάγωγος και δεν τον έπαιρνε κανείς στη δουλειά του και είχαν διάφορες δικλείδες τέτοιες που δεν τολμούσε κανένας να πάει κόντρα σε αυτούς. Και βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν που τους λέει κάτι πολύ απλό. Εφόσον λέει έρχεσαι εδώ, δεν χρειάζεσαι να τσακώνεσαι για να καθίσεις στην καλύτερη θέση. Αν πράγματι αξίζεις, δεν το βλέπεις εσύ, γιατί αν είσαι αυτοδικαίωση δεν έχεις όραση. Δεν βλέπεις αυτό που γίνεται εδώ. Πιστεύεις ότι είσαι ανώτερος από τους άλλους. Οπότε τρέχεις να πάρεις την πρώτη θέση. Αλλά αυτό το κάνουν όλοι. Γιατί επικρατούσε αυτό το σύστημα. Όποιος προλάβαινε. Και έτσι λοιπόν λέει τώρα, αν θέλεις πράγματι να έχεις τιμή και έχεις κάποια αξία σαν άνθρωπος, πήγαινε κάτσε στην τελευταία θέση. Οπότε ερχόμενος λέει αυτός που κάνει τους γάμους, θα πει εσύ πήγε και κάθεσαι εκεί πέρα, έλα εδώ μπροστά και κάτσε μαζί μας. Είσαι συγγενής, είσαι σημαίνο πρόσωπο. Οπότε λέει τότε θα δοξαστείς και θα είναι χαρά μεγάλη για σένα. Μην κάνεις το λάθος να πηγαίνεις να καθίσεις μόνος σου μπροστά. Γιατί όταν θα έρθει αυτός ο οποίος κάνει τους γάμους και δεν είσαι στο τι θέση, θα φέρει κάποιον άλλο να καθίσει, και τότε επειδή έχουν καθίσει σε όλες τις θέσεις, εσύ θα μείνεις όρθιος. Είσαι στην τελευταία θέση. Και θα προσβληθείς, λέει. Κάνε, λέει, αυτό το τόσο απλό. Βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος τι κάνει. Με την αλήθεια έρχεται και οδηγείται να μπορέσει να πολεμήσει το ψεύδος και την απάτη και τον εγωισμό που υπάρχει στην εποχή εκείνη. Οι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν αυτά. Και γι' αυτό, λέει, από τότε που ήρθα και σας λέω αυτά που πράγματι πρέπει να κάνετε, από την άλλη στιγμή και έπειτα αποκτάτε τη δυνατότητα να ζήσετε στον κόσμο τούτο με χαρά και ειρήνη στις καρδιές σας και να γνωρίσετε ένα άλλο τρόπο ζωής. Αυτό ποιος το κάνει? Είναι σαν το αλάτι, λέει, το οποίο αν δεν μπει στο φαγητό μέσα δεν τρώγε το φαγητό. Μέχρι σήμερα υπήρχε αυτή η ακαταστασία επάνω στη γη. Τώρα, λοιπόν, εγώ είμαι το αλάτι το οποίο αν το βάλεις στο φαγητό σου, δηλαδή το χρησιμοποιήσεις αυτή τη στιγμή προς όφελος δικό σου, τότε θα τρως κάτι και θα το χαίρεσαι και θα τα απολαμβάνεις. Αυτό είναι τώρα. Αν έχω καμιά αξία, επειδή όλοι πιάνουν όλες τις θέσεις, θα καθίσω, λοιπόν, τελευταία αναγκαστικά. Γιατί δεν υπάρχει άλλη θέση. Και λέει, κάτσε εκεί εσύ, μη συγχύζεσαι, μην εκνευρίζεσαι αν αξίζεις πραγματικά, γιατί είναι φορές που τα πρόσωπα τα οποία παίζανε πρωταγωνιστικό ρόλο στις συγκεντρώσεις μέσα, δεν ξέρανε πού να καθίσουν για να μπορέσουν να φέρουν το μήνυμα ή οτιδήποτε άλλο είχαν. Και αναγκάζονται να πηγαίνουν στο τέλος. Υπήρχε μια αναρχία και ακαταστασία μες στο λαό Ισραήλ. Και αυτό το ήρθε αυτός τώρα που λέγεται Ιησούς Χριστός, να μπορέσει να το βάλει σε τάξη. Οπότε μπαίνοντας σε τάξη, τότε αυτός που αξίζει είναι το αλάτι, το οποίο θα είναι παράδειγμα για τους άλλους και θα το χρησιμοποιούν έτσι ώστε να χαίρονται και να απολαμβάνουν και αυτοί. Αυτό βλέπουμε τώρα εδώ. Και συνεχίζοντας, λέει ο Κύριος, διότι πας ο υψών εαυτών θέλει ταπεινωθεί. Και αυτός που ταπεινώνει τον εαυτόν του θα υψωθεί. Είναι κανόνας αυτό, λέει, που από τώρα και έπειτα που είμαι ανάμεσά σας εγώ θα λάβει σάρκα και οστά. Γιατί αυτό το οποίο σας υποδεικνύω, εάν το κάνετε θα το ζήσετε. Και άμα αυτή τη στιγμή καταλάβεις ότι δεν χάνεις από την αξία την οποία έχεις σαν άνθρωπος αν καθείς πρώτος ή τελευταίος, γιατί θα αποκατασταθεί αυτό που γίνεται όταν έρθει αυτός που σε κάλεσε, τότε δεν χρειάζεσαι ούτε να τρέχεις νωρίτερα να κάνεις κάποιες ώρες πιο μπροστά για να πιάσεις τη θέση που γινόταν την εποχή εκείνη, αλλά όταν θα έρθει αυτός ο οποίος έχει το γενικό πρόσταγμα θα σε βάλει στη θέση σου. Οπότε ηρεμεί ο άνθρωπος. Δεν ψάχνει να βρει ευκαιρίες να πάει πιο μπροστά από τους άλλους, να δημιουργήσει πρόβλημα ή να κρατήσει κακίες και εμείς στην καρδιά του μέσα, γιατί ο άλλος του πήρε αυτό που του ανήκε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αρχίζει και στρώνει το πράγμα τώρα εδώ. Και γύρισε και είπε και σε αυτόν που τον κάλεσε, όταν κάνεις, λέει, γεύμα ή δείπνο, μην προσκάλει τους φίλους σου, μη δε τους αδερφούς σου, μη δε τους συγγενείς σου, μη δε γείτονας πλουσίου, μήποτε και αυτή σε αντικαλέσωση και γίνει σε ανταπόδοσης. Αλλά όταν κάνεις, λέει, υποδοχή, προσκάλει φτωχούς, βεβλαμένους, χολούς, τυφλούς και θέλει είστε μακάριος, διότι δεν έχουσι να σε ανταποδώσωση, επειδή η ανταπόδοση θέλει γίνει σε αντιαναστάση των δικαίων. Και βλέπουμε ότι συνεχίζει. Ήρθε για να αλλάξει τον κόσμο. Και τι κάνει τώρα εδώ? Περνάει από τη θεωρία στην πράξη για τους μαθητές του, οι οποίοι είναι παρόντες εκεί. Βλέπουμε ότι συνεχίζει και λέει το σωστό το οποίο πρόκειται να γίνει, ότι αν θέλεις να αρέσεις το Θεό, ήρθε σήμερα και κάλεσε σε μένα και κάλεσε όλους αυτούς που δεν κάνουν τίποτε άλλο που να θέλει να δείξει τον εαυτόν τους ότι είναι κάτι ανώτερο από τους άλλους. Οπότε θα φάνε και θα πιούνε εδώ, χωρίς εσύ να έχεις ένα όφελος. Γιατί δεν έχεις όφελος? Γιατί εξαρτάται τι άνθρωπος είσαι. Αν είσαι σαρκικός άνθρωπος, θα πεις έφαγα ήπια, τσάμπα, έχω όφελος. Αλλά αν είσαι πνευματικός όμως, δεν πρόκειται να έχεις όφελος από αυτό το οποίο θα γίνει. Γιατί λείπει ο Θεός από ανάμεσά σας, οπότε θα υπάρχει ειρήνη, μπορεί να γίνει τσακωμός, μπορεί να γίνει να χτυπήσει ένα στον άλλο, να γίνει ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Πάντως δεν θα τελειώσει καλά. Αν όμως ο Θεός είναι παρόν, τότε θα τελειώσει όμορφα. Και για να φέρεις το Θεό, λέει, κάνε αυτό που ο Θεός θέλει. Δεν θέλει να κάνεις τραπέζι για να δείξεις ότι έκανες πολλά φαγητά ή οτιδήποτε, είτε χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά κάλεσε ένα τραπέζι και κάλεσε τους υποδεέστερους, αυτούς που δεν έχουν να φάνε. Οπότε λέει, εκείνη τη στιγμή τι κάνεις? Κάνεις ένα καλό έργο που ο Θεός σέβεται και δέχεται. Και θυμάστε τι είπε για τους κακούς εργάτες ο Ιησούς Χριστός. Ήμουν, λέει, φτωχός και δεν είχα να φάω και δεν με ταΐσατε. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις του χριστιανού. Ενώ τους άλλους έχουν περίσσεμα και όμως τους καλείς. Οπότε δεν είναι αρεστό στο Θεό αυτό που κάνεις εσύ. Αν θέλεις πράγματι να ευχαριστεί το Θεό, κάλεσε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Αυτός τους λέει τώρα εδώ. Και του λέει, και θέλεις είστε, λέει, μακάριος αν κάνεις αυτό και καλέσεις φτωχούς, διότι δεν έχεις να ανταποδώσωση, επειδή η ανταπόδοση θέλει γέννησε αντιαναστάσει το δικαίων. Τότε που οι δίκαιοι θα αρπαχτούν στον ουρανό, τότε, λέει, και εσύ θα σε πληρώσει ο Κύριος για αυτό το έργο το οποίο κάνεις, το οποίο βλέπεις ότι δεν έχει αξία τώρα, αλλά έχει τεράστια αξία όταν θα σε καλέσει ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτό που ο Θεός έχει και τον ικανοποιεί είναι η αιτία που μπορεί ο Θεός να έρθει και στη ζωή σου περισσότερο, ώστε να έχεις επαφή μαζί Του και να ζεις και να απολαμβάνεις. Και όταν αυτή τη στιγμή ακολουθείς αυτό το δρόμο, ώστε να μπορέσεις να είσαι το αλάτι της γης, δηλαδή η διαφορά μέσα σε αυτό το χάος του κακού που υπάρχει. Οπουδήποτε και να πάει ο Κύριος αυτή τη στιγμή, είναι όλα διαλυμένα. Δεν υπάρχει τίποτα που να αξίζει. Και αυτό τώρα προσπαθεί να διορθώσει εδώ, δίνοντας μάθημα στους μαθητές του, ότι και αυτοί πρέπει να γίνουν όπως αυτός είναι, το αλάτι της γης. Αυτή η διαφορά που δεν υπάρχει τώρα, γιατί το αλάτι έχει διαφθαρεί. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, αν κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, το αλάτι θα ανασυσταθεί πάλι και θα είναι η θέση να ομορφύνει τον κόσμο, να ομορφύνει το φαγητό σου, ώστε να το φας και να είσαι χαρούμενος για αυτό που έφαγες. Πάρα πολύ ωραίο, ευχαριστήθηκα. Με άλλο τρόπο μπορεί να ευχαριστηθείς αν δεν έχεις το αλάτι? Όχι. Το καλύτερο φαγητό που υπάρχει στον κόσμο χωρίς το αλάτι δεν τρώγεται. Και δεν μπορεί να το ευχαριστηθεί κάποιος. Ακούσας δε ταύτα εις το συγκαθημένον, είπε προς αυτόν, μακάριος ως τη σφάγη άρτον εν τη βασιλεία του Θεού. Υπάρχει κάποιος που αναγνωρίζει τώρα αυτό το οποίο γίνεται εδώ, ότι αυτά που λέει είναι σωστά. Και βλέπει ότι αν αυτός ο άνθρωπος που είναι άνθρωπος μιλάει τόσο σοφά που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου, πόσο μάλλον να βρεθεί στο πραγματικό τραπέζι της βασιλείας των ουρανών. Και εδώ τώρα μπαίνει ο Κύριος στη μέση και δείχνει αυτό που καταλαβαίνει για σκέπτονται όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί μέσα εκεί τους χάλασε το δείπνο. Πήγανε για να τον στριμώξουν, να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, για να τον βγάλουν από τη μέση, και αυτή τη στιγμή με τα λόγια που τους λέει έχουν γυμνωθεί όλοι μπροστά στον Χριστό. Και οι μαθητές και οι υπόλοιποι που είναι ιδιώτες χαίρονται, γιατί είναι η αλήθεια. Ο άλλος που έχει συμφέροντα όμως δεν το δέχεται. Και κατακόπτονται αυτοί βέβαια. Και είπε μια παραβολή ο Κύριος. Άνθρωπος της έκαμε, λέει, δείπνον μέγα και κάλεσε πολλούς. Και απέστειλε τον δούλο αυτού την ώρα του δείπνου, δια να είπε προς τους κεκλημένους, έρθετε επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Και αρχίσα πάντες με μία γνώμη να παρετούνται. Άρχισαν, λέει, πάντες που είχε καλέσει να παρετώνται. Δεν θέλει να πάνε. Ο πρώτος είπε προς αυτόν, αγρό ηγόρασα και έχω, λέει, ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν, παρακαλώ σε έχει παρετημένο. Ο άλλος είπε, αγόρασα 5 ζεύγη βοών. Με λίγα λόγια, όλοι είχαν μια δικαιολογία για να μην πάνε. Και ο οργιστής, λέει, ο οικοδεσπότης, είπε στο δούλο αυτού, πήγαινε έξω και φώναξε όλους αυτούς που δεν έχουν να φάνε. Όλους τους φτωχούς. Είναι ακροτηριασμένοι, τους λείπει κάποιο μέλος από το σώμα τους ή οτιδήποτε υπάρχει. Βεβλαμένους, λέει, δεν είναι καλά στο μυαλό τους. Χολούς, τυφλούς. Όλους αυτούς, λέει, πήγαινε και φέρ τους, λέει, εδώ να γεμίσει ο οίκος. Και είπε, λέει, ο Κύριος προς τον δούλο, έξελθε εις τα σοδούς, γιατί του είπε, υπάρχει, λέει, χώρος ακόμα. Έκανε αυτό που είπες. Και λέει, έξελθε στους σοδούς, λέει, και πιάσε και αυτούς, λέει, που είναι επισκέπτες τώρα εδώ. Στου φραγμού λέει ανάγκασο να εισέλθωσε να γεμιστεί ο οίκο μου. Διότι σα λέγω ότι ο ουδή των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων θέλει γευτεί του δείπνου. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Θεό έχει καλέσει πράγματι όλο τον κόσμο για να σωθεί. Αλλά δεν είναι όλοι διαθέσιμοι να πάνε κοντά του. Πώς τους κάλεσε? Βάζει τον Ιωάννη και τους μιλάει για τη μετάνοια. Αν μετανοήσουν και βαφτιστούν, την άλλη στιγμή θα βρει έτοιμη την καρδιά τους ο Ιησούς Χριστός, θα τους βαφτίσει Πνεύμα Άγιο και θα τους ακολουθήσουν και θα καταλήξουν στην αιώνια ζωή. Πρώτο κάλεσμα. Το δεύτερο κάλεσμα είναι ο Κύριος. Ότι μετά φεύγει ο Ιωάννης από τη μέση, τους καλεί και του λέει: ελάτε σε μένα. Να σας ξεκουράσω, να σας δυναμώσω, να σας βοηθήσω να λάβετε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί γι' αυτό ήρθα. Να σας βαφτίσω αν πιστέψετε σε μένα και να αποκτήσετε την ικανότητα νικητές να με ακολουθείτε και να απολαύσετε και τη γη ετούτη και την άλλη. Αυτά τα απορρίπτουν αυτοί. Και ιδιαιτέρως αυτοί που κάλεσε. Ποιοι είναι αυτοί που κάλεσε? Γραμμάτες και Φαρισαίοι και όλοι αυτοί που ξέρουν τον λόγο. Οι αντιπρόσωποι του στη γη. Από εκεί ξεκίνησε. Αλλά κανείς από αυτούς δεν θέλει. Γιατί? Γιατί χαλάει το ήδη σύστημα που απολαμβάνουν. Και εκεί είναι τώρα το θέμα. Ύστερα οι μαθητές τώρα βλέπουν ότι ο Κύριος τους δεν φοβάται. Ενώ αυτοί φοβόνται. Δεν του μιλάνε. Γιατί φοβόνται. Αν τα βάλουν μαζί του μπροστά στον κόσμο, θα τους πετροβολήσει αυτούς. Και είναι μπλοκαρισμένοι τώρα. Οι μαθητές όμως χαίρονται, βλέποντας το σωστό και οικειοποιούνται αυτό, γιατί αυτοί που τον ακολουθούν θέλουν να του μοιάσουν. Και βλέπουμε λοιπόν αυτό που λέει για το αλάτι έχει δίκιο. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Κύριος δεν σταματάει εκεί, λέει αυτό που πρέπει όλοι μας να ασχοληθούμε. Δεν μπορώ να μιλήσω με άνθρωπο που δεν ξέρει το λόγο ή δεν διαβάζει το λόγο. Έχω πρόβλημα. Και είναι μάταιο να προσπαθήσεις να πεις σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ανοίξει ποτέ το λόγο ότι λες κάτι σωστό. Θα γίνει οπωσδήποτε τσακωμός, φασαρία, ιστορία. Γι' αυτό λέει 1, 2, 3 φορές παρετού. Όταν πάμε λέμε ότι ο Χριστός σε αγαπάει σε κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει αυτό, αλλά παράλληλα του λέμε όταν έχεις αντιρρήσει οτιδήποτε διάβασε τη Καινή Διαθήκη και θα επιμείνουμε σε αυτό. Γιατί αν διαβάζει την Καινή Διαθήκη τον διαβάζει ο Λόγος του Θεού και οπωσδήποτε θα αλλάξει. Αλλά τι γίνεται, ο εχθρός δεν τον αφήνει να διαβάσει. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός και προβατάκι που μπορεί να είναι, αν δεν διαβάσει θα χαθεί. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, ήρχονται λέει μεταυτού όχλοι πολλοί, άρχισε να μαζεύεται πολλοί κόσμος και στραφής είπε προς αυτούς ο Κύριος, εάν της έρχεται προς εμέ, προσέχτε, έρχεστε, αλλά γιατί έρχεστε? Υπάρχουν κανόνες αν με ακολουθήσετε. Και τι λέει τώρα εδώ, εάν έρχεται λέει προς εμέ, και δε μισεί τον πατέρα αυτού, τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδερφούς και τα αδερφάς, έτι δε και την εαυτού ζωή, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Λέει τώρα κάτι πάρα πολύ σκληρό. Πράγματι δεν θα αρέσει σε κανένα αυτό. Εδώ τώρα έγκυται αν καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέει. Ο Θεός είναι Θεός της αγάπης και θέλει να κατοικήσει την καρδιά μου. Δεν μου μιλάει για μίσος λοιπόν από αυτό που ξέρουμε. Αλλά μου μιλάει ότι πρέπει, όπως ο άνθρωπος που μισεί κάτι και θέλει να φύγει από τη ζωή του άμεσα, έτσι και εγώ πρέπει να μισώ την αμαρτία. Αν τώρα την αμαρτία αυτή δεν θέλει να την πετάξω η μητέρα μου, οπωσδήποτε θα δω ότι πίσω από τη μητέρα μου είναι ο εχθρός και θα μισήσω τον εχθρό και δεν θα ακούσω τη μητέρα μου, γιατί είναι φερέφωνο του εχθρού. Αν όμως αυτό το οποίο λέει η μητέρα μου είναι από το λόγο μέσα, είναι σωστό οπωσδήποτε, και όχι μόνο δεν θα τη μισήσω, αλλά θα την αγαπήσω τόσο πολύ που θα θέλω οπωσδήποτε να την ακούω συνέχεια. Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ όμως, αυτό το οποίο λέει τώρα εδώ, δείχνει ότι τι προτεραιότητα τώρα, αν ακολουθήσω τον Χριστό, θα βάλω στη ζωή μου. Ποια είναι η προτεραιότητά μου? Η οικογένειά μου, η συγγένειά μου, ο εαυτός μου, να περνάω καλά ή να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή μου? Αυτό είναι τώρα ολοκάθαρο. Εάν είμαι το αλάτι της γης, μισώ την αμαρτία. Γιατί η νοστιμία έρχεται από το Θεό στη ζωή μου. Αυτός με αλλάζει. Και με αλλάζει για να μπορώ να έχω πρόσβαση μαζί του, θα με αποδέχεται με αυτή την αλλαγή και θα μου δίνει για να δίνω. Αλλιώς δεν θα μπορώ να βοηθήσω κανένα. Θα βλέπω το κακό και θα γίνουμε μέρος του κακού. Δεν θα μπορούσα να μπω μέσα και αν ήμουν κάποιο σημαίνο πρόσωπο, να τσακωθώ με όλους επάνω του, αν είναι δυνατόν τους βγάλω για να μπω εγώ. Ενώ ο Κύριος τα έχει φτιάξει τόσο όμορφα, ώστε να δουλεύουν όλα από μόνα τους, εάν εγώ κάνω την ανάλογη κίνηση που ο Θεός θέλει. Γιατί όλα δικά του είναι. Δεν θα υπάρχουν παρεξηγήσεις, δεν θα υπάρχουν εμείς, δεν θα υπάρχει τίποτα, αν κάνω αυτό που θέλει. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή είμαι προετοιμασμένος ότι μπορεί κάτι στη ζωή μου να γίνει εμπόδιο, ήδη έχω ζητήσει από το Θεό να με βοηθήσει, αν έχω άρρωστο συνέστημα με αυτό και το έχω σηκώσει ψηλά, να μου δώσει τη δύναμη να το βάλω στη θέση του και να βάλω το Θεό στη θέση αυτή. Ώστε στην περίοπτη θέση αυτή να λάμπει η παρουσία του Θεού με το φως του και εγώ να έχω λύσεις για όλα. Γι' αυτό το φως το βάζουμε ψηλά, δεν το βάζουμε στο υποπόδιο, λέει, των ποδών μας. Ούτε το σκεπάζουμε με ντενεκέδες, όπως λέει αλλού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτό που λέει, αυτός που δεν το καταλαβαίνει τώρα μπορεί να παρεξηγηθεί. Εμένα μου λες να μισήσω όλα και τον εαυτό μου ακόμα. Τι γίνεται, δεν μπορείς πεταχτά να ακούσεις κάτι από το λόγο και να το κρατήσεις έτσι προσωρινά. Αλλά πρέπει αυτό που άκουσες να το διαχειριστείς έτσι ώστε να το μελετήσεις. Και λέει να σπουδάζουμε το λόγο και πρέπει να ξέρουμε τελείως το λόγο. Και μάλιστα λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι επικατάρατος αυτός που δεν ξέρει το λόγο. Με λίγα λόγια, βρισκόμαστε λάθος πόρτες πολλές φορές. Και γιατί γίνονται οι τσακωμοί στις οικογένειές μας ή συγγένειές μας? Γιατί γίνεται τσακωμή στους δρόμους και οτιδήποτε? Γιατί δεν ξέρουμε το λόγο πώς να αντιδράσουμε. Αν αντιδράσουμε έτσι που θέλει ο Θεός, είναι λυμένα όλα. Αλλά αν βάλουμε τη λογική μας ή τον τρόπο που έζησα εγώ και καταλαβαίνω, θα τα διαλύσω όλα. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ. Και λέει και συνέχεια, και ώστις δεν βαστάζει το σταυρό αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Δεν είναι όλα χαρισάμενα. Τα λέει ο Θεός αυτά. Αλλά για προσέχτε, εδώ τα βάζει με τους Φαρισαίους και τους νομοδιδάσκαλους. Αυτή ήταν η αφρόκρεμα του λαού Ισραήλ. Άρα τα βάζεις με την πιο ψηλή κοινωνία, θα σε κυνηγήσουν. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι ο Θεός έλεγε την αλήθεια. Όσοι τη δεχόταν ελευθερωνόντουσαν. Και μαθαίνανε τι είναι, ότι είναι ο Θεός αυτός και είναι κάτι πολύτιμο το οποίο ζούσαν. Οι άλλοι που δεν το δεχόντουσαν όμως γινόταν εχθροί του, τον μισούσαν. Και το αποτέλεσμα ποιος είναι? Ο Σταυρός. Αλλά γι' αυτό ήρθε. Ήρθε να κάνει το θέλημα του Πατέρα και όχι το δικό του. Ήρθε να γίνει το αλάτι, η νοστιμιά του κόσμου, καθώς οι άνθρωποι πλέον θα βρίσκουν στόχο και την ικανότητα να ζουν το όμορφο και να τα απολαμβάνουν. Ενώ δεν το ξέρουν, δεν είναι σοφοί. Είναι ο Θεός ο οποίος το λέει αυτό. Και λέει, ναι μεν θα ωφεληθείς από τον ουρανό, αλλά η γη δεν θα σε θέλει. Γιατί αποκτάς πλέον μία αξία η οποία δεν είναι βατή για τους περισσότερους, γιατί είναι τα συμφέροντα στη μέση, είναι παραδόσεις στη μέση και είναι όλα αυτά τα οποία εσύ έτσι θα τα καταργήσεις. Γι' αυτό είσαι εχθρός μας. Έχεις λοιπόν κάποιο σταυρό, αλλά προσέχτε, ο σταυρός που αφήνει ο Θεός στη ζωή μας είναι ελαφρύς. Δεν είναι ο σταυρός που είχαμε πριν το γνωρίσουμε. Οπότε, ο άνθρωπος που κρατάει το σταυρό και ακολουθεί τον Χριστό, πάντα όταν θα νιώθει ότι βαραίνει, θα του δίνει τη βοήθεια ο Θεός. Οπότε θα μπορεί να προχωράει. Και καθώς θα προχωράει, θα νιώθει ότι αυτή τη στιγμή έχει αυτό και τον νικάει και θα έχει νίκες στη ζωή του και θα χαίρεται. Και έτσι δεν θα φοβάται κάθε τι το οποίο είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, αλλά το κατακεραυνώνει όπου βρίσκεται. Για να γίνουμε λοιπόν μαθητές του, πρέπει οπωσδήποτε να θέλουμε να κρατήσουμε την αλήθεια, να ελευθερώσει εμάς πρώτα και μετά τους υπολείπους. Πάντα με το πνεύμα της ειρήνης, υπομονής και της αγάπης, όπως είχε ο Ιησούς Χριστός. Και τώρα έρχεται σε κάτι το οποίο φαίνεται ξεκάρφωτο, αλλά όμως είναι γεγονός ότι και αυτό έχει τη θέση του εδώ. Τι λέει εξ ημών, αν θέλει να οικοδομήσει κάποιο πύργο, δεν κάθεται πρώτο να υπολογίσει, λέει, τι θα πάνει. Κοιτάξτε πόσο απλό το λέει τώρα αυτό. Θέλω να ακολουθήσω τον Χριστό. Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί όλο αυτό που ακολούθησε ο Χριστός ήταν κάτι ιδιαίτερο. Είπαμε ότι ήταν αυτός η μόνη νοστιμιά, η αιτία που άλλαξε ο κόσμος. Η μόνη. Και τώρα θα ανέβει στο Σταυρό, θα φύγει από κοντά τους. Οπότε πρέπει αυτό να συνεχίσει. Το έργο το δικό του πρέπει να το συνεχίσει κάποιος ο οποίος θα ωφεληθεί από το Σταυρό. Είναι ο πιστός. Θα πρέπει ο πιστός να γίνει το αλάτι της γης, συμπεριφερόμενος όπως συμπεριφέρεται ο Χριστός, με την ίδια αγάπη για όλους που έχει γύρω του, με την ίδια υπομονή, με την ίδια ειρήνη και την ίδια διάθεση να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το αλάτι λοιπόν. Αυτός που θα πάρει τη σκυτάλη από τον Ιησού Χριστό και θα συνεχίσει όσο ζει να την κρατάει και να φαίνεται η διδασκαλία και η αλήθεια του, ώστε και οι υπόλοιποι άνθρωποι να βρουν αυτόν τον ίδιο δρόμο να ακολουθήσουν. Έτσι λοιπόν, πρέπει να υπολογίσουμε λοιπόν ότι ο Χριστός ήρθε για να μ' αλλάξει τη ζωή μου. Πώς θα αλλάξει η ζωή μου αν δεν γνωρίζω το θέλημα του Θεού, το θέλημα του Χριστού? Πρέπει να διαβάζω το λόγο του. Αν δεν διαβάζω το λόγο του, είμαι τυφλός. Και επηρεάζομαι από τον εχθρό ο οποίος όταν είμαι τυφλός με κάνει ό,τι θέλει. Για φανταστείτε τώρα, είναι κάποιος τυφλός, θέλει να περάσει απέναντι. Δεν έχει σκυλάκι αλλά τον μπαστούνάκι. Πάει κάποιος του λέει να σε περάσω εγώ. Δεν θα δεχτεί τη βοήθεια. Όποιος και να είναι αυτός. Αν έχει όμως μάτια δεν πάει μαζί του. Άμα το δει κακοντυμένο, το δει απέριτο ας πούμε σε κάποια πράγματα, θα το φοβηθεί. Γι' αυτό τι ψάχνει? Ψάχνει για τυφλός ο εχθρός. Και τυφλός δεν είναι άλλος παρά αυτός ο οποίος δεν διαβάζει και δεν ενδιαφέρεται για το Λόγο του Θεού. Αφού λοιπόν βάλει τα θεμέλια λέει, να φτιάξει το οίκημα αυτό, θα αρχίσουν να τον κοροϊδεύουν όλοι. Αν πω είμαι χριστιανός και δεν θυμίζει τίποτα η ζωή μου Χριστό, θα με κοροϊδεύουν όλοι. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα το γενικεύει αυτό το πράγμα. Λέει άνθρωπε μου, είναι ο Χριστός μπροστά σου. Πρέπει να τον ακολουθήσεις. Ξέρεις τον δρόμο του? Όχι. Θες να μάθεις τον δρόμο του? Ναι. Διάβασε. Είναι ο λόγος που δείχνει τον δρόμο του. Είναι ο λόγος που θα σου διδάξει ποιος είναι ο Χριστός για να μην αγαπήσεις κάτι αφηρημένο. Να αγαπήσεις κάτι που εσύ εκτιμάς ότι είναι ικανό να το αγαπήσεις. Γιατί το χρειάζεσαι. Έχει τεράστια διαφορά το ένα με το άλλο. Ακολουθώ τον Χριστό, ναι, για να πάω στην Εκκλησία. Να κάνω τι στην Εκκλησία? Στην Εκκλησία διδάσκεται ο λόγος και πρέπει όλοι μας, πρώτος εγώ που τα λέω, να τα εφαρμόζω. Άμα δεν ξέρω τι να εφαρμόσω, πώς θα το εφαρμόσω? Άμα δεν ξέρω ποιος είναι ο Χριστός, πώς θα τον αγαπήσω? Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ που τους λέει ότι στοιχίζει αυτό. Κάνε λοιπόν τον υπολογισμό σου σαν να θέλεις να φτιάξεις ένα πύργο. Γιατί πράγματι αυτός ο πύργος θα σε φέρει στον ουρανό. Υπολόγισε λοιπόν τα σύν και τα πλήν. Και βλέπουμε εδώ βάζει διάφορες περιπτώσεις τώρα εδώ. Ή τις βασιλεύς λέει υπάγω να πολεμήσει άλλο βασιλέα, δεν κάθεται πρώτον και σκέπτεται αν είναι δυνατόν με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενο εναντίον του με 20.000. Αν λέει δει ότι δεν τα βγάζει πέρα, η λογική λέει ότι θα πάω να κάνω, θα στείλω λέει κάποιο εκεί να του πει του βασιλιά που έρχεται εναντίον μου τι θέλεις από μένα, να τα βρούμε. Αλλιώς λέει είναι κουτό να πηγαίνεις εναντίον του, θα σε σφάξει. Βλέπουμε καλύπτει όλους τους τομείς ο Κυριός μας. Λέει πρέπει να υπολογίζεις, να μην είσαι κάτι έρμεο όπου κάτι φυσάει ο άνεμος να πηγαίνεις. Αλλά να είσαι σταθερός. Μην έχεις 500 διδασκαλίες, μία διδασκαλία να έχεις. Το Λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Αν δέχεσαι και άλλα πράγματα που είναι λογικά ή σε βολεύουνε, θα βγεις απ' έξω από το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ακολούθησε μόνο το Θεό με σταθερότητα. Και θα είσαι νικητής, έστω και ο άλλος έρχεται με περισσότερη δύναμη από σένα. Γιατί ο καθένας από εμάς είναι ένα κομμάτι από τον Χριστό και τα βάζει με το ρεύμα του κόσμου. Πάμε αντίθετα με τον κόσμο. Αλλά τι μας λέει ο Κύριος? Πάρτε θάρρος, εγώ νίκησα τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε. Πώς θα νικήσω, Κύριε? Αν γίνω κι εγώ μέρος του αλατιού του Θεού. Να νοστιμεύω το χώρο που ζω. Να υπάρχει κάτι το οποίο έχω από το Θεό και θα χρησιμοποιώ σε κάθε τι το οποίο ανασυντάσσει το εχθρός εναντίον μου, να το νικάω όχι με τις δικές μου δυνάμεις, τη λογική μου ή τις γνώσεις μου που έχω στη γη, αλλά με την παρουσία του Ιησού Χριστού. Τι είναι ο Χριστός? Ο Λόγος. Αν πιστέψω στο Λόγο και τον κρατάω μες στην καρδιά μου, δεν φοβάμαι τίποτα. Γιατί τη δεδομένη στιγμή θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο να μου θυμίσει το κομμάτι αυτό του λόγου, θα κάνω αυτό που θέλει ο Θεός και θα έχω βοηθό το Θεό στη ζωή μου, οπότε θα νικήσω. Αυτό είναι το αλάτι της γης. Οι νίκες οι οποίες μας δίδει, που είναι η ομολογία μας ότι αλλάξαμε, γιατί οι νίκες είναι ότι αλλάζω και μοιάζω με τον Χριστό, και παράλληλα οι νίκες που έχω καθώς αντιμετωπίζω τα πράγματα όπως θέλει ο Χριστός και τα λύνει αυτός. Γιατί δεν θέλει τη δύναμή μου, δεν έχω δύναμη. Αυτός μου δίνει δύναμη, δύναμη εξ ύψους, το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός μου δίνει σοφία, τη σοφία του, για να μπορέσω να καθυλώνεται κάθε ένας που τα βάζει μαζί μου, με λόγια και με θέσεις περίεργες. Και τώρα το γυρίζει σε προσωπικό επίπεδο. Στο 33 λέει, ούτω λοιπόν, πας ως τις εξημών, δεν απαρνείται πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Υπάρχοντα τώρα. Ο Θεός ερχόμαστε στη ζωή και μας δίνει δώρα. Ό,τι έχουμε σήμερα, η υγεία μας, οι οικογένειές μας, οι περιουσίες μας, είναι δώρα του Θεού. Τι λέει τώρα εδώ? Δεν μπορείς να έρθεις να με ακολουθήσεις και να σου προσφέρω αιώνια ζωή και να σου έχω δώσει εδώ στη γη κάτι τρύπιες δεκάρες και να λες βάζω τις δεκάρες περισσότερο από το Θεό. Πάω να δω τα βόδια που αγόρασα, πάω να... γιατί παντρεύτηκα τώρα, να τιμήσω τη γυναίκα μου περισσότερο από το Θεό. Δηλαδή βλέπουμε τις αστοχίες μας, τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας, ότι βγαίνουν. Πρέπει και εγώ να γίνω το αλάτι της γης. Να πρακτικά να ακολουθήσω τον Χριστό, εάν διαβάζω το λόγο. Εάν δεν ξέρω, τότε δικαιολογούμε. Αλλά θέλω να μην ξέρω και να με κάνει ό,τι θέλει ο Χριστός και να με κάνει φερέφωνο του και όργανό του. Πάω κάπου και υπάρχει μια παρέα πνευματικών και λέγεται κάτι και παίρνω μια θέση ανάποδη εγώ και τους προσβάλλω όλους αυτούς. Τότε δεν είναι κοινωνία Θεού αυτή. Άμα πάει ο καθένας και μπορεί να λέει και να κάνει ό,τι θέλει και να προσβάλλει. Τη κοινωνία γίνεται με αυτούς οι οποίοι στέλνει ο Θεός. Και λέει, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι μιλάνε για μένα, είμαι και εγώ εν το μέσο. Οπότε δεν μπορεί να μείνει ο εχθρός που να μου βάζει κακία μέσα μου ή να μου βάζει απογοήτευση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν δεν το θέλω εγώ. Οπότε καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί να διαφέρουμε από όλους. Έχουμε μια κοινωνία με ένα ξεχωριστό λαό. Και ο λαός του Θεού φαίνεται από τον ντύσιμό του, από την προφορά του, από τα λόγια του, από όλα αυτά. Δεν μπορεί να μην θυμίζουν Θεό. Τότε δεν είμαι το αλάτι της γης. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο τομέα. Αυτό θέλω να μας βοηθήσει. Για το αλάτι μιλάει στα τρία Ευαγγέλια εδώ. Αυτό που διαβάσαμε θα σας θυμίσω μονάχα. Καλό το αλάτι. Αλλά αν το άλας διαφθαρεί, πώς διαφθείρεται το αλάτι? Δεν ακολουθεί αυτόν που του δίνει την οστιμιά. Το έχει κάνει το αλάτι. Το έχει κάνει ο Θεός. Με κάλεσε και μου έδωσε τον εαυτόν του, τη διδασκαλία του. Εδώ είναι το αλάτι. Με τι λέει θα αρτηθούμε αν χάσουμε το αλάτι? Αν αυτή τη στιγμή είμαι πιστός χριστιανός και δεν ξέρω τι μου γίνεται. Άρα δεν είμαι αλάτι για να βοηθήσω, αλλά για να καταστρέψω. Δεν είναι, λέει, πλέον χρήσιμο για το Θεό. Ούτε δια τη γη, ούτε δια την κοπρία. Το αλάτι είναι ένα, έχει κάποια συστατικά τα οποία όπου το βάλεις δεν βγαίνει τίποτα, δεν φυτεύεται τίποτα. Είναι τελείως άχρηστο το συστατικό του αλαδιού. Ούτε χώμα δεν είναι, το χώμα είναι χρήσιμο. Βάζεις και βάζεις κάτι και φυτεύεις μέσα και βγαίνει. Στο αλάτι, το οποίο έχει χάσει την αρμύρα του, δεν βγαίνει τίποτα. Είναι άχρηστο τελείως. Και γι' αυτό λέει τώρα εδώ, Αν είναι άχρηστο, είναι χρήσιμο για τον εχθρό. Γιατί μοιάζει με αλάτι, αλλά δεν είναι αλάτι. Είναι μέσα στην εκκλησία και δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν διαβάζει ποτέ. Και αυτό είναι το ένα. Στο Μαθαίο τι λέει, Μαθαίο ε13. Ότι το αλάτι είναι για την τροφή, είστε κι εσείς για τον κόσμο. Είναι απαραίτητο. Φανταστείτε ένα κόσμο που δεν υπάρχει χριστιανός κανένας. Να γυρίσουμε στην εποχή πίσω από τον Χριστό. Ξέρετε τι γινόταν εκεί. Ο ένας έσφαζε τον άλλο για καλαμπούρι. Περιμένανε έξω από τις πόλεις να βγουν οι άλλοι να τους φάξουν, να τους πάρουν ό,τι έχουν. Και μπορεί να μην έχει τίποτα επάνω. Το σφάζει άδικα. Αυτή ήταν η ζωή τότε. Δεν είχε καμία αξία. Φανταστείτε και σήμερα να λείπει ο χριστιανισμός, έστω και ο μισός που υπάρχει με κάποια δόγματα. Θα είμαστε έτο, θα τρώγαινε στον άλλο. Αλλά αυτά τα πήρε ο Κύριος. Και έβαλε τη διδασκαλία του, η οποία είναι το φως. Είναι το αλάτι, το οποίο νοστιμεύει τα πάντα στη ζωή τούτη. Υπάρχει ελπίδα λοιπόν πέραν από αυτό. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έχει κι άλλο ένα ακόμα, διότι λέει στο Μάρκο θήτα 50, διότι πας της με πυρ θέλει αλατιστή και πας αθυσία με άλλας θέλει αλατιστή. Καλό το άλλας. Αλλά εάν το άλλας γίνει ανάλατο, με τι θέλετε αρτήσει αυτό? Τι λέει τώρα εδώ? Ότι όταν θυσιάζω κάτι στο Θεό και το θυσιάζω και είμαι το αλάτι της γης, είναι αποδεκτό από το Θεό. Όλες οι θυσίες τις δέχεται ο Θεός εάν εγώ είμαι το αλάτι της γης, εάν ακολουθώ το δρόμο του Χριστού, εάν ομοιάζομαι τον Χριστό και θέλω να ομοιάσω περισσότερο, τότε με δέχεται κοντά του και δέχεται κάθε προσφορά μου, όπως δέχεται και κάθε αίτημά μου. Και λέμε, τι μπορεί να δώσουμε στο Θεό εμείς? Την ώρα προσευχόμαστε εδώ, 7 με 8. Γιατί δεν λαβαίνω Πνεύμα Άγιο? Γιατί η προσφορά που κάνουμε δεν είναι με το αλάτι μαζί. Δεν είναι ο τρόπος ζωής μας όπως πρέπει. Είτε γιατί δεν ξέρουμε το λόγο, είτε γιατί ξέρουμε το λόγο και έχουμε άλλες προτεραιότητες στη ζωή. Είναι σοβαρά τα πράγματα, δεν είναι τόσο απλά λοιπόν. Και γι' αυτό λέει, η κάθε θυσία θα αλατιστεί με τη συμπεριφορά μου, με τον τρόπο που ζω. Αν ζω έτσι που θέλει ο Θεός, τότε είναι αποδεχτή από το Θεό και θα απαντήσει. Έχετε λοιπόν άλλας εν εαυτής. Το πρώτο που πρέπει να υπάρχει στον χριστιανό είναι η ζωή του, να φαίνεται ο Χριστός. Αυτό είναι το αλάτι. Πρέπει όπου βλέπει την αδικία να επεμβαίνει, να μιλάει. Όπου βλέπετε άλλη διδασκαλία από ό,τι πρέπει, να μπαίνουμε στη μέση και να λέμε, δεν είναι αυτό που λέτε όπως το λέει ο Θεός, διαβάστε εκεί να το δείτε. Οπότε, αν κάνουμε αυτό που κάνει τώρα στους Φαρισαίους και Γραμματείς ο Χριστός, είμαστε το αλάτι της γης. Οπότε και η ζωή η δική μας θα είναι αριστή στο Θεό και θα είμαι σε καινούργιες απολαύσεις με τις επεμβάσεις του στη ζωή μου, αλλά και αυτοί που είναι γύρω μου θα ωφεληθούν όλοι. Και όταν λέμε θα ωφεληθούν, θα καταλάβουν ότι ζει ο Θεός μαζί μου. Γιατί αυτά τα οποία λέω και κάνω δεν είναι δικά μου, είναι δικά του. Γι' αυτό λέει και εδώ, έχετε άλλας εν εαυτής και το αλάτι πώς φαίνεται? Υπάρχει απόλυτη ειρήνη στη ζωή μου μέσα. Ειρήνη. Και ειρηνεύεται εν αλλήλεις. Όπου δεν υπάρχει ο Λόγος του Θεού και δεν υπάρχει η παρουσία του Χριστού να έχει κάνει έργο σε καρδιά ανθρώπου, υπάρχει τσακωμός. Ακόμα και με αυτούς οι οποίοι πρωτοπιστεύουν. Θα βρίσκουν αντίσταση από τους δικούς τους, γιατί θα είναι χειρότεροι εχθροί τους και θα, όπως ξέρουν, θα μεταχειρίζονται την επαφή αυτή. Θα τσακώνονται. Ενώ όταν ξέρει ότι μπορώ να βάλω τον Χριστό μπροστά, να στηριχτώ σε αυτόν και να πάρω από αυτόν, τότε με ειρήνη θα διευθετηθούν όλα, γιατί αφήνω το Θεό και προπορεύεται. Οπότε τι μου λέει ο Χριστός? Ότι η ειρήνη δική μου μένει σε σένα αν εσύ ο ίδιος τι θέλεις. Και τι είναι ο Χριστός? Ο βασιλιάς της ειρήνης. Γι' αυτό μας λέει να γίνουμε το αλάτι, να μοιάσουμε με τον Χριστό, ώστε να κρατήσουμε την ειρήνη που έδειχνε καθώς όλοι πήγαιναν αντίον του όσο ζούσε. Ακόμα και στο θάνατό του έμεινε ειρήνη. και προσευχόταν για τους σταυρωτές του. Οπότε είναι πολύ απλό, εάν εμείς θέλουμε να γίνουμε το αλάτι της γης, να έχουμε αποτέλεσμα ουρανού και να ζούμε και απολαμβάνουμε τα πάντα. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Έτσι όταν λέμε αλάτι της γης, να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το αλάτι, και το άλλο που λέει να είμαστε πόλεις κειμένε πάνω όρους, είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος φέρνει τον Χριστό μαζί του, ο Χριστός είναι φως. Όπως ο Μωυσής κατέβηκε από το όρος και έλαμπε, έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος ζει με τον Χριστό μαζί, λάμπει η ζωή του, είναι κάτι ιδιαίτερο. Το βλέπουν όλοι. Γι' αυτό λέει, όπως δεν κρύβεται μία πόλη που είναι ψηλά, ένα διαβάτη ο οποίος πηγαίνει να τη συναντήσει αυτή την πόλη, αν είναι σε επίπεδο.